ช่วงที่ผ่านมานะครับครอบครัวของเราก็ได้เดินทางนะครับไปลำปางครับก็ก่อนเดินทางแล้วก็จองโรงแรมเช่ารถจัดกระเป๋านัดวันที่จะรับรถเราไม่รถเราซ่อมนะครับเราก็เลยต้องเช่ารถไปนะครับก็ก่อนเดินทางก็ต้องเตรียมอะไรให้พร้อมนะครับขณะเดินทางก็เจอทางหลายแบบนะทางคดทางเคี้ยวทางขึ้นทางลงทางง่ายทางยากแล้วก็เมื่อถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราไปถึงด้วยความปลอดภัยการเดินทางก็เปรียบเทียบได้กับชีวิตของคริสเตียนของเราการเดินทางฝ่ายกายภาพก็เป็นภาพเปรียบเทียบการเดินทางฝ่ายวิญญาณได้เป็นอย่างดีวันนี้สิ่งที่อยากจะนำพระวจนะมาหนุนใจก็มาจากพระธรรมกิจการจากบทที่19ถึงบทที่20นะวันนี้จะดูทั้ง2บทกว่าๆเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ยังไงนะครับแต่ว่าก็จะพาเราไปดูนะครับบทที่19กับบทที่20นะครับพูดถึงการเดินทางของอาจารย์เปาโลรอบที่3ที่ผ่านมาเราคงได้เรียนการเดินทางของอาจารย์เปาโลรอบที่1กับรอบที่2ไปแล้ววันนี้จะเน้นรอบที่3นะครับว่าการเดินทางรอบที่3ของเปาโลเป็นภาพสะท้อนฝ่ายจิตวิญญาณของชีวิตคริสเตียนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้ก็คือชีวิตในทางนั้นโดยที่พระวจนะก็จะมาจากพระธรรมกิจการบทที่18ข้อ23ยาวไปจนถึงบทที่21ข้อ16ว่าการเดินทางของอาจารย์เปาโลเปรียบเทียบกับชีวิตคริสเตียนได้อย่างไรทางนั้นหมายถึงทางไหนแล้วก็ทางนั้นมันเป็นอย่างไรเราอยากจะเริ่มด้วยการอธิษฐานดีไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขออธิษฐานที่เช้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเรียนรู้การเดินทางประกาศข่าวประเสริฐของอาจารย์เปาโลรอบที่3จากพระธรรมกิจการบทที่18ยาวไปจนถึงบทที่21ขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะมีสายตาฝ่ายวิญญาณว่าชีวิตในการดำเนินในทางของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นอย่างไรอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอย่างที่บอกนะครับว่าวันที่เราจะวันนี้เราจะเน้นการเดินทางประกาศรอบที่3ของอาจารย์เปาโลนะครับการเดินทางของอาจารย์เปาโลเนี่ยก็เป็นการเดินทางในยุโรปนะครับแล้วก็แผนที่นี้ก็จะช่วยเรามากว่าแต่ละครั้งอาจารย์เปาโลเดินทางยังไงนี่เป็นแผนที่ของเรียกว่าโลกเมดิเตอร์เรเนียนนะครับโลกเมดิเตอร์เรเนียนก็เอามาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับที่มันครอบคลุมยาวมาถึงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าทั่วโลกสมัยนั้นหมายถึงโลกเมดิเตอร์เรเนียนเพราะฉะนั้นประเทศที่อยู่แถบเมดิเตอร์เรเนียนก็ถือว่าเป็นโลกสมัยนั้นและอาจารย์เปาโลเดินทาง3ครั้งเนี่ยก็จะเดินทางอยู่ในยุโรปหรือว่าอยู่ในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองผมสรุปเร็วๆนะครับว่าการเดินทาง2รอบแรกเป็นยังไงบ้างนะรอบที่1เนี่ยอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่13กับ14นะปีที่เดินทาง47ถึง49ประเทศหลักๆนะครับก็คือซีเรียปัมฟิเลียปิซีเดียลิโคเนียนะครับและระยะเส้นทางก็ประมาณ 2,300 กิโลเมตรผู้ร่วมเดินทางก็คือเปาโลบานาบัสยอนมาราโกนะผมจะให้ดูแผนที่นะว่าเปาโลเดินทางรอบหนึ่งยังไงนะครับโอเคมาแล้วนะครับไม่รู้พอจะเห็นไหมครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับเริ่มจากอันทิโอคนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะผมมองไม่เห็นชื่อเมืองนะเพราะฉะนั้นเราก็อ่านกันเองนะครับอันนี้สีน้ำเงินเป็นขากลับนะครับขากลับก็กลับทางเดิมนะครับแล้วก็กลับไปที่อันทิโอคนี่คือการเดินทางรอบแรกนะครับนี่ประมาณ 2,300 กิโลเมตรนะครับมาดูรอบที่2นะครับรอบที่2ก็น่าจะเป็นสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับที่อาจารย์ชยันได้แบ่งปันนะครับก็เป็นบทที่15ยาวไปจนถึงบทที่18ข้อ22นะเดี๋ยววันนี้เราจะบทที่18ข้อ23จะต่อจากการเดินทางรอบ2นะครับระยะทางที่เดินทางเนี่ยครั้งนี้ก็ยาวกว่าครั้งแรก2เท่านะครับไม่ได้อยู่ในแคว้นเอเชียน้อยแล้วนะยาวไปจนถึงทวีปยุโรปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเริ่มจากอันทิโอคเหมือนเดิมนะครับครั้งก่อนก็เริ่มจากอันทิโอคแล้วก็กลับไปที่อันทิโอคเพราะฉะนั้นอันทิโอคเป็นเหมือนกับศูนย์บัญชาการของงานรับใช้ของอาจารย์เปาโลนะนี่ก็เริ่มจากอันทิโอคนะครับแล้วก็ผ่านแคว้นเดิมนะครับแคว้นกาลาเทียทีนี้กำลังจะผ่านแคว้นกาลาเทียนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็บอกว่าห้ามเลี้ยวซ้ายนะตอนแรกจะมาทางเอเชียน้อยก็คือทางเอเฟซัสแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ห้ามไปนะครับ แล้วก็จะไปที่บีทีเนียก็คือทางขวานะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็นะห้ามไปอีกนะแล้วก็ในสุดก็เลยเจอความฝันของชายมาซิโดเนียที่ขอให้ไปช่วยนะครับอาจารย์เปาโลก็เลยรู้ว่าพระเจ้ากำลังจะนำให้เดินทางต่อไปที่มาซิโดเนียเพราะฉะนั้นก็เลยข้ามไปที่ยุโรปนะครับไปที่ฟิลิปปีแล้วก็มาที่เทสโลนิกานะครับแล้วก็มาที่เอเธนส์แล้วก็มาที่โครินนะครับและนี่ขากลับนะครับก็แทนที่จะกลับทางบกก็มากลับทางเรือนะครับแล้วก็กลับมาที่เยรูซาเล็มนะครับแล้วก็กลับไปที่อันทิโอคอีกนี่คือการเดินทางรอบ2นะครับโอเควันนี้สิ่งที่เราจะดูก็คือการเดินทางรอบ3นะครับการเดินทางรอบ3เนี่ยมันเริ่มต้นทันทีหลังจากที่จบการเดินทางรอบ2เดี๋ยวเราจะลองอ่านด้วยกันว่าจุดลอยต่อระหว่างการเดินทางรอบ2กับรอบ3เนี่ยมันกินเวลาเท่าไหร่นะเราลองดูนะว่าอาจารย์เปาโลเดินทาง 4,500 กิโลเมตรในการประกาศเนี่ยเนาะเขาพักเท่าไหร่ก่อนที่จะเริ่มเดินทางในการเดินทางประกาศรอบที่3ให้เราอ่านพร้อมกันดีไหมอ่ะ1 2 3เมื่อมาถึงเมืองซีซาริยาท่านขึ้นไปคำนับคริสตจักรแล้วลงไปยังเมืองอันทิโอคเมื่อพักอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งท่านจึงจากที่นั่นและเดินทางต่อไปจนทั่วแคว้นกาลาเทียและฟรีเจียเพื่อจะช่วยชูกำลังพวกสาวกอาจารย์เปาโลเดินทางจบรอบ2พักแค่ไหนครับกี่ปีครับระยะหนึ่งนะพักแป๊บเดียวนะแล้วก็อาจารย์เปาโลก็รีบเดินทางนะครับแล้วก็การเดินทางรอบ3นี่เองแทนที่อาจารย์เปาโลจะเดินทางครบรอบเสร็จแล้วก็กลับไปที่อันทิโอคครบรอบกลับไปที่อันทิโอครอบที่3อาจารย์เปาโลไม่ได้กลับไปที่อันทิโอคเพราะเขาถูกจับที่เยรูซาเล็มนะงั้นวันนี้สิ่งที่เราจะดูก็คือการเดินทางรอบ3ผมจะให้ดูภาพรวมก่อนว่าการเดินทางรอบ3มันเป็นยังไงนะครับพระธรรมที่ปรากฏก็คือบทที่18ข้อ23ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นะครับยาวไปจนถึงบทที่21ข้อ6นะครับปีที่เดินทางนะ53ถึง57เลยโอ้โหหลายปีมากรวมปีที่ถูกจับด้วยนะครับ หมายถึงปีที่กำลังจะถูกจับนะครับเพราะฉะนั้นระยะทางเดินในการเดินทางก็ใกล้เคียงกับครั้งก่อนนะครับ 4,000 กว่ากิโลเมตรนะครับทีนี้สิ่งที่อาจารย์เปาโลเดินทางก็เริ่มจากอันทิโอคนะครับแล้วก็เข้าไปในแคว้นกาลาเทียปิซีเดียนะครับใครสนใจไปดูในหลังพระคัมภีร์เราจะมีแผนที่นะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยแทนที่จะตรงไปที่ยุโรปก็คือฟิลิปปีกับเทสโลนิกาอาจารย์เปาโลนะครับมาที่เมืองเลี้ยวซ้ายนะมาที่เมืองเอเฟซัสนะแล้วการเดินทางรอบ3นี่เองเกือบจะทั้งหมดเกิดขึ้นที่เอเฟซัสนะเมื่อกี้เรานับนะหลายปีนะอย่างน้อยประมาณ3ปีที่อาจารย์เปาโลใช้เวลาที่เอเฟซัสหลังก่อนที่อาจารย์เปาโลจะเดินทางต่อไปนะครับไปที่อื่นเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็ตอนขากลับเนี่ยในการเดินทางครั้งสองอาจารย์เปาโลเดินทางกลับทางเรือทางนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเนื่องจากมีคนลอบฆ่าอาจารย์เปาโลก็เลยต้องเดินทางบกนะครับกลับไปทางที่เคยมานะครับก่อนที่จะนัดเจอผู้ปกครองคริสตจักรเอเฟซัสอีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะกำชับบางสิ่งบางอย่างก่อนที่จะเดินทางกลับมาที่เยรูซาเล็มและที่เยรูซาเล็มนั่นเองอาจารย์เปาโลถูกจับไม่ได้กลับไปที่อันทิโอคอีกนี่คือการเดินทางรอบ3ของอาจารย์เปาโลมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นในการเดินทางรอบ3ของอาจารย์เปาโลนะครับอยากจะให้เราได้สังเกตดูนะครับว่าการเดินทางรอบ3มีอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างแรกนะครับเริ่มต้นการเดินทางรอบ3ที่อปอลโลชายคนหนึ่งชื่ออปอลโลเขามาถึงจุดที่เขาเข้าใจว่าทางนั้นคืออะไรนะเดี๋ยวจะดูรายละเอียดทีละตอนนะครับเพราะตอนที่2นะครับสาวกยอนกับสาวกของยอนเนี่ยได้รับประสบการณ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เอเฟซัสนะครับต่อจากนั้นนะครับพวกยิวก็กล่าวหยาบช้าต่อทางนั้นที่เอเฟซัสต่อมานะครับเปาโลเปิดศูนย์อบรมพระคัมภีร์ที่เอเฟซัสต่อมาฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐชนะพูดผีปีศาจต่างๆที่เอเฟซัสต่อมาเผชิญหน้าการจลาจลเพราะทางนั้นที่เอเฟซัสต่อมาบทที่20นะครับยุโรปหนึ่งเดินทางไปยุโรปแล้วก็เดินทางขากลับโดยที่เน้นผู้เชื่อชาวเอเฟซัสแล้วก็ผู้นำชาวเอเฟซัสนี่คือการเดินทางรอบ3ของเปาโลถ้าเห็นแบบนี้แล้วเราพอจะสังเกตได้ไหมครับว่าอะไรเป็นจุดเน้นของการเดินทางรอบ3ของเปาโลอะไรครับอะไรใช่แล้วครับเอเฟซัส การเดินทางรอบ3ของอาจารย์เปาโลเกือบจะทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเมืองเอเฟซัสแปลกไหมเกือบจะทั้งหมดนะเกี่ยวข้องกับเอเฟซัสแม้กระทั่งขากลับก็ยังขอให้เชิญผู้ปกครองเอเฟซัสมาเจอที่เมืองมิเลทัสเพื่อที่จะกำชับก่อนที่อาจารย์เปาโลจะถูกจับงั้นวันนี้ผมอยากจะแบ่งปัน ว่าเมืองเอเฟซัสมันมีความหมายพิเศษอะไรต่อเปาโลโดยที่จะค่อยๆดูเหตุการณ์เหล่านี้ทีละเหตุการณ์แล้วในภาพรวมของพระธรรมกิจการที่มันต่อเนื่องจากพระธรรมลูกาเมืองเอเฟซัสมีความสำคัญยังไงต่อลูกานะและเมืองเอเฟซัสมีความสำคัญยังไงต่อพระคัมภีร์ใหม่ทั้งเล่มนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทำวันนี้พูดง่ายๆก็คือผมอยากจะศึกษาเมืองเอเฟซัสว่าเมืองเอเฟซัสมันมีความหมายพิเศษต่อเปาโลยังไงเมืองเอเฟซัสมีความหมายพิเศษในสายตาของลูกาผู้เป็นผู้เขียนพระธรรมกิจการอย่างไรแล้วก็จะจบลงที่ว่าเมืองเอเฟซัสมีความหมายพิเศษในสายตาของพระเยซูยังไงเออเนาะอยากรู้หรือยังอยากรู้เราก็จะมาดูกันทีละตอนนะครับว่าเอเฟซัสในสายตาของเปาโลนะครับเรื่องแรกที่เราจะดูด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คืออปอลโลเข้าใจทางนั้นเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นในเอเฟซัสเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เปาโลยังไปไม่ถึงพระเจ้าทำงานของพระองค์ที่เอเฟซัสก่อนที่เปาโลจะไปถึงซะอีกเราจะเริ่มด้วยการอ่านข้อ24จนถึงข้อ26ด้วยกันนะครับให้เราอ่านพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3มียิวคนหนึ่งชื่ออปอลโลเกิดในเมืองอเล็กซานเดียเป็นคนมีโวหารดีและชำนาญมากในเรื่องพระคัมภีร์ท่านมายังเมืองเอเฟซัสอปอลโลคนนี้ได้รับการอบรมในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าและมีใจกระตือรือร้นกล่าวสั่งสอนอย่างถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูแม้ว่าท่านจะรู้แต่เพียงบัพติศมาของยอห์นเท่านั้นท่านเข้าไปในธรรมศาลาสั่งสอนด้วยความกล้าหาญชายคนนี้ชื่ออปอลโลเขาเป็นคนยิวนะแต่ชื่อของเขาไม่เป็นยิวเลยนะชื่อของเขาเป็นชื่อกรีกเพราะเขามาจากเมืองกรีกก็คือเมืองอเล็กซานเดรียนะครับเมืองอเล็กซานเดรียเนี่ยในอยู่ในประเทศอียิปต์นะเป็นเมืองที่เจริญล้ำหน้ากว่าประเทศอื่นด้านการศึกษาเป็นเมืองที่มีห้องสมุดที่ใหญ่มากแล้วก็มีระบบการศึกษาที่ล้ำหน้ามากกว่าฟินแลนด์สมัยนี้นะคือถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเมืองอเล็กซานเดรียก็จะระบบการศึกษาจะเป็นระดับท็อปของโลกถ้าจะเปรียบก็อาจจะเปรียบเป็นอะไรอะไรดีออกซฟอร์ดใช่ไหมครับหรือเคมบริดจ์ใช่ไหมครับอปอลโลมาจากเมืองอเล็กซานเดรียนะมีความรู้ความสามารถระดับสูงเป็นคนที่มีทักษะมีโวหารดีนะครับพระธรรม1โครินบทที่1ถึง4เนี่ยอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายไปหาพี่น้องที่เมืองโครินพูดถึงอปอลโลด้วยบอกว่าอปอลโลเนี่ยเป็นคนที่มีโวหารดีนะอาจารย์เปาโลประกาศข่าวประเสริฐนะไม่ได้ประกาศด้วยโวหารนะหมายถึงว่าอาจารย์เปาโลกับอปอลโลเขาไม่ได้แข่งกันหรอกอาจารย์เปาโลก็ประกาศสไตล์ของอาจารย์เปาโลนะอปอลโลก็ประกาศสไตล์ของอปอลโลนะแต่ว่าอาจารย์เปาโลกำลังทำให้เห็นว่าอปอลโลเนี่ยเขามาจากเมืองมาจากเบื้องหลังที่มีการศึกษามีทักษะระดับสูงข้อจุดอะไรข้อจำกัดของอปอลโลก็คือเขาเข้าใจแต่บัพติศมาของยอห์นเท่านั้นเขายังไม่เข้าใจข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ถึงแม้เขาจะมีศักยภาพในการที่จะประกาศเรื่องของพระเจ้าแต่เขาเข้าใจแค่ข่าวประเสริฐที่มาถึงแค่ถึงยอห์นเท่านั้นยังไม่ได้เข้าใจข่าวประเสริฐที่มาถึงพระเยซูคริสต์ข่าวประเสริฐที่ไม่สมบูรณ์นะครับทำให้ผู้รับใช้พระเจ้า2ท่านมองเห็นแล้วก็เห็นว่าอยู่ไม่ได้จะต้องรีบทำอะไรสักอย่างนึงนะครับให้เราอ่านข้อนี้นะครับว่าผู้รับใช้2ท่านนี้เขาทำยังไงนะครับข้อ26จนถึงข้อ28นะครับ1 2 3แต่เมื่อปริสซิลากับอควิลาฟังท่านแล้วก็รับท่านมาสั่งสอนให้รู้ทางของพระเจ้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้นเมื่ออปอลโลต้องการจะข้ามไปยังแคว้นอาคายาพี่น้องก็หนุนใจท่านและเขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่นให้รับรองท่านไว้เมื่อไปถึงแล้วท่านก็ได้ช่วยเหลือคนทั้งหลายที่เชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมาย เพราะท่านโต้แย้งกับพวกยิวอย่างแข็งขันต่อหน้าคนทั้งปวงและอ้างพระคัมภีร์ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูคือพระคริสต์การที่อปอลโลนะครับเป็นนักประกาศนะแต่เขาประกาศข่าวประเสริฐอย่างไม่สมบูรณ์เพราะเขาไม่เคยเข้าใจข่าวประเสริฐที่มาถึงพระเยซูคริสต์เขาเข้าใจถึงแค่ข่าวดีที่มาถึงผ่านทางยอนเมื่อปริสซิลากับอาควิลาเห็นดังนั้นก็รู้สึกว่าโอ้รอเฉยไม่ได้ต้องพาอปอลโลมาสั่งสอนทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ถูกต้องก็น่าแปลกใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วคงจะได้ฟังอาจารย์ชัยยันพูดถึงบทบาทของสตรีในพระธรรมกิจการนะโหน่าสนใจมากนะพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์นะเปลี่ยนสังคมพลิกสังคมจริงๆนะแต่เดิมเนี่ยในโลกโบราณผู้หญิงเนี่ยถือว่าไม่มีบทบาทอะไรนะแต่ข่าวประเสริฐพลิกเลยนะตั้งแต่บทที่18เป็นต้นมาเนี่ย19นะบทที่20เราจะเห็นบทบาทของสตรีที่เป็นผลของการพลิกชุมชนของข่าวประเสริฐสังเกตนะปริซิลาเป็นภรรยานะอะควิลาเป็นสามีตอนอื่นเนี่ยอะควิลาขึ้นก่อนแต่ตอนนี้ปริซิลาขึ้นก่อนเพราะว่าข่าวประเสริฐมันพลิกชุมชนจริงๆปริซิลากับอะควิลาก็เอาอพอลโลนะที่มีความเชื่ออย่างไม่สมบูรณ์เนี่ยมาสั่งสอนพอสั่งสอนเสร็จแล้วก็สร้างเขาให้เป็นผู้รับใช้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะอพอลโลมาจากระดับการศึกษาระดับสูงนะปริซิลากับอะควิลาทำให้เขายิ่งเป็นผู้รับใช้ที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นและในที่สุดก็เลยส่งเขาไปที่เมืองที่แคว้นอะคายาก็คือเมืองโครินที่เมืองโครินเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเมืองที่อาจารย์เปาโลไปประกาศมาก่อนแล้วนะครับอปอลโลไปทำอะไรนะเปาโลไปประกาศที่โครินไปแล้วนะการเดินทางครั้งที่ผ่านมานะแต่ว่าหลังจากที่อควิลากับปริซิลาสอนอปอลโลแล้วก็ส่งเขาไปที่โครินอีกนะเขาไปทำอะไรที่นั่นนะถ้าเราไปอ่านในพระธรรม1โครินเราก็จะพบว่าเปาโลก็พูดชัดๆนะเปาโลเป็นผู้หว่านอปอลโลเป็นผู้รดน้ำพระเจ้าเป็นผู้ทำให้เติบโตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความต่อเนื่องระหว่างกิจการกับ1โครินในแง่นี้อปอลโลได้รับการอบรมสั่งสอนแล้วก็สร้างแล้วก็ถูกส่งไปที่แคว้นอะคายาที่เมืองโครินเมื่อเขาไปที่ถึงที่เมืองโครินอปอลโลใช้ความสามารถกับการถูกอบรมอย่างดีเนี่ยในการที่จะโต้แย้งกับชาวยิวเรื่องพระวจนะของพระเจ้าเพื่อโต้แย้งว่าพระเยซูคือพระคริสต์นะข้อนี้นะครับพระเยซูคือพระคริสต์นะครับข้อนี้ก็แปลกนะครับจริงๆแล้วถ้าแปลตรงตัวต้องแปลว่าพระคริสต์คือพระเยซูภาษาไทยฟังก็ไม่ได้แตกต่างเลยเนาะพิสูจน์ว่าพระเยซูคือพระคริสต์หรือพิสูจน์ว่าพระคริสต์คือพระเยซูก็ดูแล้วฟังมันคล้ายๆกันแต่จริงแล้วก็ต่างกันนะครับพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษหลายเล่มก็แปลว่าพระเยซูคือพระคริสต์แต่ถ้าแปลตรงตัวตามจุดเน้นของลูกาก็คือเพื่อพิสูจน์ว่าพระคริสต์คือพระเยซูสาเหตุก็คือว่าการบอกว่าพระเยซูคือพระคริสต์เนี่ยกำลังเน้นที่สถานะของพระเยซูว่าพระเยซูคือใครแต่การบอกว่าการพิสูจน์ว่าพระคริสต์คือพระเยซูกำลังจะบอกว่าแผนการของพระเจ้าเกี่ยวกับความรอดทางพระเยซูคริสต์นั้นมาถึงแล้วในพระเยซูนั่นเองเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยปริซิลากับอะควิลากำลังทำงานที่ยิ่งใหญ่มากเขาเริ่มต้นจากการเห็นบางคนที่มีความเชื่อไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไม่อยู่นิ่งนะเขาเห็นว่าความเชื่อไม่สมบูรณ์ก็เลยพามาหนุนใจมาสั่งสอนแล้วก็อบรมในที่สุดก็ส่งเขาไปเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลในที่สุดอปอลโลนะครับกลายเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลมากลองไปอ่านใน1โครินธ์อปอลโลเป็นนักประกาศที่เต็มไปด้วยพลังที่พระเจ้าทรงใช้แต่ว่าพลังนี้มาจากไหนมาจากปริซิลากับอะควิลาที่ไม่อยู่เฉยเพราะเขาสังเกตเห็นว่ามีบางคนในคริสตจักรที่ความเชื่อไม่สมบูรณ์ถ้าเราจะสะท้อนคิดนะครับคริสตจักรเราต้องการผู้นำแบบปริซิลากับอะควิลาที่จะสังเกตว่าพี่น้องที่มาโบสถ์เนี่ยเนาะไม่ใช่ทุกคนจะมีความเชื่อในข่าวประเสริฐที่สมบูรณ์จะทำยังไงที่เขาจะมีความเชื่อรากฐานแห่งข่าวประเสริฐที่สมบูรณ์เราก็ต้องสังเกตคนที่เป็นรุ่นพี่คนที่เป็นคนที่เชื่อก่อนคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นผู้นำก็ต้องสังเกตเมื่อสังเกตแล้วก็หนุนใจให้เขาได้เติบโตในทางของพระเจ้านอกจากนั้นเรายังต้องการคนอย่างอปอลโลด้วยอปอลโลเป็นคนที่มีทักษะระดับสูงการศึกษาระดับสูงต้นทุนชีวิตระดับสูงเราต้องการคนอย่างอปอลโลเพื่อที่จะ ใช้พระวจนะของพระเจ้าประกาศความจริงด้วยเหตุผล พี่น้องที่คริสตจักรพระคุณนะมีต้นทุนสูงเราเป็นคนที่มีศักยภาพเราเป็นคนที่มีต้นทุนชีวิตสูงจะถ้าจะเทียบก็เทียบพวกเราก็เป็นอพอลโลที่นั่งอยู่ที่นี่จะดีแค่ไหนถ้าเรามีอพอลโล30คนออกไปโต้แย้งความเชื่อของโลกด้วยพระวจนะของพระเจ้าดีไหมดีนะเพราะฉะนั้นให้เราใช้ศักยภาพของเราที่มีในการที่จะรับใช้พระเจ้าผมเนี่ยเป็นคนที่ต้นทุนต่ำนะถ้าพี่น้องรู้จักผมอาจารย์ชยันจะรู้จักผมดีผมเป็นพ่อค้าขายของตลาดนัดนะผมไม่ได้มีต้นทุนชีวิตอะไรสูงนะแต่ว่าพระเจ้าอนุญาตให้ผมได้เรียนศิลปะผมก็ทำการประกาศโดยการใช้ศิลปะนะยกตัวอย่างภาพนี้นะเป็นภาพเล็กแค่นี้เองนะเป็นแกะกระเบื้องยางที่เรามาปูพื้นเนี่ยเอากระเบื้องยางมาแกะสลักแล้วก็พิมพ์สีเข้าไปนะแต่ผมวาดภาพตัวเองเข้าไปในนั้นนะครับว่าผมกำลังอยู่ในท้องแม่นะแล้วก็มีเล็บเหมือนกับสัตว์ป่าแล้วก็มีขนเหมือนสัตว์ป่านะเพื่อที่จะบอกว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมาเป็นผ้าขาวเหมือนที่เราพูดว่าเด็กทารกเกิดมาเป็นผ้าขาวใช่ไหมครับผมบอกว่าไม่ใช่นะพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์เกิดมาในบาปผมบาปผมเป็นสัตว์ป่าตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นะนี่คือตัวอย่างว่าถ้าเรามีต้นทุนสูงเหมือนกับเปาโลนะคริสตจักรต้องการคนแบบนี้เรารู้ไหมครับว่าคนมากมายหยุดมาโบสถ์เพราะเขาถูกดึงให้หลงไปด้วยความคิดของโลกเราต้องการคนแบบอพอลโลที่จะลุกขึ้นมาใช้เหตุผลใช้พระวจนะในการที่จะอธิบายความเชื่อให้คนเข้าใจนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองก็คือสาวกของยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เดี๋ยวเราจะอ่านด้วยกันนะครับอยากจะขอผู้ชายอ่านสไลด์แรกนะแล้วผู้หญิงอ่านสไลด์ต่อมานะครับขอผู้ชายก่อนนะครับ1 2 3ผู้หญิงนะครับเชิญครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์เปาโลเข้าไปแล้วก็สังเกตว่ามีสาวกของยอนนะสาวกของยอนก็ไม่ได้อยู่แถบปาเลสไตน์อย่างเดียวก็กระจายไปทั่วโลกเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแล้วก็อาจารย์เปาโลก็พบว่าสาวกของยอน12คนนี่นะรู้ถึงแค่บัพติศมาของยอนยังไม่เข้าใจเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์เปาโลก็เลยบอกว่าแล้วท่านได้รับบัพติศมาอะไรอ๋อได้รับบัพติศมาของยอนในที่สุดเปาโลก็เลยอธิบายข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ให้สาวกของยอห์นเมื่อได้ยินข่าวประเสริฐแล้วก็เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เปาโลก็เลยให้บัพติศมาในพระนามของพระเยซูและในที่สุดสาวกของยอห์นทั้ง12คนก็เกิดประสบการณ์เหมือนกับกิจการบทที่2ในเทศกาลเพนเทคอสต์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาประทับเหนือชีวิตแล้วเขาก็เริ่มพยากรณ์พูดภาษาต่างสิ่งสำคัญในตอนนี้ก็คือข่าวประเสริฐที่สมบูรณ์ที่อาจารย์เปาโลช่วยให้สาวก12คนซึ่งเป็นชาวยิวได้เข้ามาถึงแผ่นดินของพระเจ้านั่นเองเช่นเดียวกันกับเคสของอพอลโลเมื่อสักครู่อพอลโลเป็นยิวรู้ถึงแค่ข่าวประเสริฐมาถึงยอนเท่านั้นสาวก12คนของยอนก็เหมือนกันนะไม่ต่างอะไรกับเคสของอพอลโลเลยสิ่งที่จำเป็นก็คือคริสตจักรจำเป็นจะต้องมีผู้นำฝ่ายวิญญาณที่จะคอยสังเกตนะครับคนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมในวันอาทิตย์ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเข้าใจข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูอย่างสมบูรณ์นะบางคนก็อาจจะเข้าใจนิดๆหน่อยๆ บางคนเพิ่งจะศึกษาบางคนก็มาศึกษานานแล้วแต่ยังไม่เคยเข้าใจว่าพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพื่ออะไรเราต้องการคนแบบเปาโลที่จะออกไปสังเกตว่าใครยังมีความเชื่อไม่สมบูรณ์และจุดนี้เองทำให้สาวก12คนของยอห์นนะครับก็กลายเป็นคริสเตียนในแง่หนึ่งเนี่ยความเชื่อเดิมที่ไม่สมบูรณ์ได้รับการจัดการได้รับการอะไรปรับปรุงให้สมบูรณ์โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์โอเคเรื่องที่3นะครับ มาถึงบทที่19ข้อ8ข้อ9ชาวยิวนะยังเกี่ยวข้องกับชาวยิวนะครับชาวยิวกล่าวหยาบช้าต่อทางนั้นนะครับอยากจะให้เราอ่านด้วยกันข้อ8กับข้อ9 1 2 3เปาโลเข้าไปในธรรมศาลาและกล่าวด้วยใจกล้าเป็นเวลา3เดือนถกปัญหาและชักชวนเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าแต่บางคนมีใจแข็งกระด้างไม่ยอมเชื่อและพูดหยาบช้าเรื่องทางนั้นต่อหน้าชุมชนสังเกตไหมผมจะไฮไลท์คำว่าทางนั้นทางของพระเจ้าทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสีแดงมาตลอดใช่ไหมครับในตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเวลาเปาโลเดินทางไปที่ไหนเนี่ยเนื่องจากเปาโลเป็นยิวใช่ไหมครับและข่าวประเสริฐก็เริ่มต้นที่ชาวยิวใช่ไหมครับเปาโลก็เดินทางไปที่ไหนก็จะไปที่ธรรมศาลาของชาวยิวประกาศแผ่นดินของพระเจ้ากับชาวยิวก่อนอาจารย์เปาโลก็ไปที่ธรรมศาลาที่เมืองเอเฟซัสเนี่ยแล้วก็อธิบายพระคัมภีร์เนี่ยถึง3เดือนด้วยกัน3เดือนนั้นก็ชาวยิวก็ยอมรับดีนะใจก็เปิดดีนะแต่ว่ามีบางคนเนี่ยกล่าวหยาบช้าต่อแผ่นต่อทางนั้นก็คือต่อพระเยซูนั่นเองสังเกตนะว่าเวลาเขาเรียกเนี่ยพระคัมภีร์คนในพระคัมภีร์เวลาเขาเรียกคริสเตียนนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้พวกอะไรไอ้พวกทางนั้นนะก็หมายถึงว่าคนที่เดินในทางของพระเยซูนั่นเองนะสมัยเราบอกเป็นเราเป็นคริสต์ไหนอะคาทอลิกหรือโปรเตสแตนต์โปรเตสแตนต์นี่เป็นสหกิจหรือแบปติสต์หรือสภาโอ้ถ้าเกิดเป็นสหกิจอยู่คณะไหน ใช่ไหมถ้าเราสมัยนี้เราจะเรียกนะสมัยก่อนเขาเรียกแค่นั้นนะไอ้พวกทางนั้นหมายถึงว่าคนที่เดินในทางของพระเยซูนั่นเองนะมีบางคนที่เป็นชาวยิวกล่าวหยาบช้าต่อพระเยซูทำให้ชาวยิวที่เปิดใจนะครับก็เริ่มปิดใจนะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผู้นำบางคนสร้างอิทธิพลในแง่ลบให้กับผู้เชื่อที่กำลังเปิดใจอยู่เพราะว่าเขาเห็นว่าเรื่องของพระเยซูเป็นภัยคุกคามที่จะสั่นคลอนฐานอำนาจทางศาสนาของเขานี่คือเหตุการณ์ที่3นะครับเหตุการณ์ที่4เปาโลเนี่ยเปิดศูนย์อบรมพระคัมภีร์ที่เอเฟซัสนะเมื่อกี้นี้เขาไปที่ธรรมศาลาแต่ชาวยิวกล่าวหยาบช้าใช่ไหมก็เลยย้ายเลยไม่ไปธรรมศาลาละไปเช่าตึกดีกว่าแล้วก็เปิดเป็นศูนย์พระคัมภีร์นะครับให้เราอ่านตอนนี้ด้วยกันขอให้เราอ่านพร้อมกันนะครับข้อ9ถึงข้อ10 1 2 3แล้วท่านไปอภิปรายในห้องประชุมของท่านผู้หนึ่งชื่อทีรานัสทุกวันท่านทำเช่นนั้นติดต่อกัน2ปีจนแคว้นเอเชียทั้งพวกยิวและพวกกรีกได้ยินพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือเหตุการณ์ที่4หลังจากที่ชาวยิวต่อต้านอย่างหนักนะครับก็คือผู้นำบางคนกล่าวหยาบช้าต่อทางนั้นอาจารย์เปาโลก็เลยย้ายนะครับแทนที่จะเข้าไปที่สถานที่ที่เป็นสถานที่ทางศาสนาธรรมศาลาก็เลยย้ายมาใช้ตึกของชายคนหนึ่งที่ชื่อทีรานัสนะครับชื่อทีรานัสเนี่ยก็เป็นที่มาของภาษาอังกฤษ tyranny ก็คือผู้นำเผด็จการนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่ชื่อทีรานัสนะครับเป็นในสังคมนั้นก็คงจะเป็นผู้นำแบบเผด็จการฮิตเลอร์แบบนี้นะครับแล้วเขาก็มีโรงเรียนนะหรือจะเป็นอาคารเป็นศูนย์อบรมอะไรก็แล้วแต่นะเปาโลก็ไปใช้นะครับคนที่เป็นผู้นำเผด็จการคนนี้ก็ยอมให้เปาโลใช้2ปีด้วยกันเปาโลก็ทำแบบนี้ทุกวันเลยนะครับสอนพระคัมภีร์ทั้งชาวยิวและคนเอเชียน้อยนะครับมาที่เมืองเอเฟซัสได้เรียนพระคัมภีร์2ปีน่าจะเป็นหลักสูตร M อะไรดีครับ M Div มั้ย2ปี M Div ไม่ได้นะครับแต่ว่าอาจารย์เปาโลนะครับเปลี่ยนนะครับฐานการอบรมจากเป็นสถานที่ที่มันเป็นสถานที่ทางความเชื่อเดิมนะมาเป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่กลางๆคนก็เข้ามาแห่แหนกันเข้ามาสมัยก่อนเนี่ยคนในโลกเมดิเตอร์เรเนียนเนื่องจากโลกเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันร้อนมากนะ ขาจะทำงานตอนเช้าตรู่จนถึงแค่11โมงหลังจาก11โมงจนถึง4โมงเย็นร้อนมากทำงานไม่ได้นะเขาจะหยุดพักหลังจาก4โมงเย็นเขาจึงจะเริ่มทำงานต่อในภาคบ่ายจนถึง6โมงเย็นอันนี้คือตารางเวลาของคนในโลกเมดิเตอร์เรเนียนในสมัยนั้นดีไหมถ้าเราทำอย่างนี้ดีไหมเราทำงานนะสมมติเอา7โมงนะ7โมงจนถึง11โมงแล้วพักนะ11โมงยาวจนถึง4โมงนี่มันร้อนมากอย่าไปทำงานเลยพักนี่ปัญญาของคนสมัยนั้นนะอาจารย์เปาโลก็เห็นว่าไอ้ช่วง11โมงจนถึง4โมงเย็นนะมันไม่ใช่เป็นแค่ช่วงพักนะปกติพักเขาก็ไม่ได้นอนหลับแล้วเนาะก็คือพักผ่อนหย่อนใจสบายๆอาจารย์เปาโลทำไงรู้ไหมเปิดโรงเรียนสอนพระคัมภีร์เลยนะคนก็แห่แหนมาที่ศูนย์ทีรันนัสนี่นะครับเพื่อที่จะมาเรียนพระคัมภีร์ตลอดทั้ง2ปีจนทั่วแคว้นเอเชียน้อยได้ยินพระวจนะของพระเจ้านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์พระคัมภีร์ที่ชื่อว่าทีรันนัสจากศูนย์ทีรันนัสนี่เองนะครับคนทั่วเอเชียได้ยินพระกิตติคุณและเมื่อเขากลับไปเขากลับไปตั้งคริสตจักรของเขายกตัวอย่างเช่นเมืองอะไรรู้ไหมครับยกตัวอย่างชายคนหนึ่งชื่อฟิเลโมนค่ายที่ผ่านมาเราพูดถึงฟิเลโมนนะฟิเลโมนก็เป็นคนหนึ่งที่มาที่ศูนย์ทีรานัสที่เมืองเอเฟซัสได้เรียนรู้พระวจนะจากพระเจ้าแล้วก็กลับไปตั้งคริสตจักรของตัวเองที่เมืองโคโลสีเพราะฉะนั้นจากเมืองเอเฟซัสจากศูนย์ทีรานัสเองก็เกิดเป็นคริสตจักรเอเฟซัสคริสตจักรโคโลสีคริสตจักรลาวดีเซียคริสตจักรสเมอร์นาคริสตจักรเปอร์กามัมคริสตจักรที่ยาธิราคริสตจักรซาดิสคริสตจักรฟิลาเดเฟียคุ้นๆไหมครับ7คริสตจักรปรากฏอยู่ที่ไหนครับพระธรรมวิวรณ์7คริสตจักรนี้มาจากไหนจริงๆแล้ว7คริสตจักรก็เป็นแค่รายชื่อคร่าวๆนะยังมีคริสตจักรอีกมากมายที่อยู่ในแคว้นนั้นนะแต่มันก็มาจากนี่แหละศูนย์อบรมพระคัมภีร์ของเปาโลที่ทีรานัสซึ่งอยู่ในเมืองเอเฟซัสมาถึงเรื่องที่5นะครับข่าวประเสริฐก็มีฤทธิ์เดชนะครับเหนือพูดผีนะครับหรือคนที่เล่นอาคมต่างๆนะครับเราจะลองอ่านดูบางข้อนะครับแค่ให้เราอ่านพร้อมกันข้อ11ถึง13นะครับ1 2 3พระเจ้าทรงทำอิทธิฤทธิ์ใหญ่หลวงด้วยมือของเปาโลจนเขานำผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนที่ถูกต้องตัวเปาโลไปวางบนตัวของบรรดาคนเจ็บป่วยแล้วโรคก็หายและผีร้ายก็ออกจากเขาแต่พวกยิวบางคนที่เที่ยวเป็นหมอผีพยายามใช้พระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพวกที่มีผีเข้าว่าข้าสั่งเจ้าโดยพระเยซูผู้ที่เปาโลประกาศนั้นบุตรชาย7คนของเสวาซึ่งเป็นหัวหน้าปุโรหิตคนหนึ่งของชาวยิวก็ทำอย่างนั้นผีร้ายจึงพูดกับเขาว่าพระเยซูนั้นข้าก็คุ้นเคยเปาโลนั้นข้าก็รู้จักแต่พวกเจ้าเป็นใครกันแล้วคนที่มีผีสิงนั้นก็กระโดดใส่คนเหล่านั้นและต่อสู้เอาชนะพวกเขาจนเขาต้องหนีออกจากบ้านนั้นในสภาพเปลือยกายและบาดเจ็บนี่คือเหตุการณ์ที่พระเจ้าทำการอัศจรรย์ผ่านอาจารย์เปาโลนะครับโดยการที่พระเจ้าใช้อำนาจของพระองค์ผ่านเปาโลไม่ว่าเปาโลไปแตะใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็หายนี่พระเจ้าทำแบบนี้นะครับจนกระทั่งพระเจ้าทำกัดการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกก็คือผ้าเช็ดหน้าของเปาโลกับผ้ากันเปื้อนของเปาโลก็ยังมีฤทธิ์เดชที่จะช่วยรักษาคนที่เจ็บป่วยด้วยเพราะคนมันมากเหลือเกินนะครับอาจารย์เปาโลอยู่ที่เมืองเอเฟซัสเขาทำอะไรรู้ไหมเขาเป็นคนที่เย็บเต็นท์นะเต็นท์เขาไม่ได้เป็นเต็นท์พลาสติกสมัยเราใช่ไหมเต็นท์คืออะไรครับเต็นท์หนังวัวหนังอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นคนที่อาจารย์เปาโลเป็นช่างหนังนั่นเองพูดง่ายๆเป็นคนเย็บหนังใช่ไหมครับงานเป็นงานหนักนะครับแล้วก็เป็นงานที่เหงื่อไหลไขย้อยนะจานโปโลก็เอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยเช็ดเหงื่อไหลไขย้อยนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดตัวก็เป็นผ้าที่ไว้เช็ดมือที่เปื้อนจากการทำหนังสัตว์ถูกไหมครับถามว่าผ้าเช็ดหน้ากับผ้าเช็ดตัวของเปาโลนี่สะอาดหรือสกปรกเหม็นหรือไม่เหม็นเป็นของมีค่าระดับสูงหรือเป็นของที่ต่ำต้อยนะแต่พระเจ้าสามารถใช้ผ้าเช็ดหน้ากับผ้าเช็ดตัวที่เหม็นเหงื่อไหลไขย้อยต่ำต้อยเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์จริงๆพระเจ้าไม่รังเกียจในการใช้สิ่งที่ต่ำต้อยนะพระเจ้าชอบใช้ซะอีกเนาะตอนที่อียิปต์นะเป็นมหาอำนาจใหญ่นะครับพระเจ้าเอาชนะอียิปต์ด้วยอะไรครับระเบิดนิวเคลียร์ไม่ใช่นะพระเจ้าชนะอียิปต์ด้วยอะไรครับ กบตั๊กแตนนะลิ้นใช่ไหมครับแล้วก็เหลือบใช่ไหมครับนี่เนี่ยพระเจ้าชอบใช้สิ่งเล็กๆนะจริงๆเรื่องอุปกรณ์ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ของพระเจ้านะพระเจ้าชอบใช้อะไรที่มันเล็กๆนะคำถามของที่เราควรจะถามตัวเองก็คือเราเล็กพอหรือเปล่าที่พระเจ้าจะใช้บางครั้งเราใหญ่เกินที่พระเจ้าใช้นะจริงไหมพระเจ้าไม่รังเกียจของเล็กนะอุปสรรคของการที่พระเจ้าใช้ก็คือเราไม่เล็กพอเราไม่ต่ำต้อยพอที่จะให้พระเจ้าใช้แล้วพระเจ้าจะใช้เราไม่ได้แต่พระเจ้าใช้ผ้าเช็ดหน้ากับผ้าเช็ดตัวของเปาโลที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์โดยการรักษาโรคแต่สิ่งนี้นะบางคนก็ไปพิมพ์นะมีผู้รับใช้ที่มีของประทานในการรักษาโรค ก็พิมพ์ผ้าเช็ดหน้าขายในการรักษาโรคเราเคยเห็นไหมที่ต่างประเทศมีนะพิมพ์ผ้าเช็ดหน้าแล้วก็มีประทับมือของตัวเองนะเหมือนกับเอาผ้าเช็ดหน้ามาวางที่ตัวของเราเนี่ยก็จะเสมือนกับว่าเราได้รับการวางมือผ่านผู้รับใช้คนนั้นอย่างนี้นะโอ้โหอันนี้ก็เวอร์ไปหน่อยนะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับ จริงๆสิ่งที่บันทึกในพระธรรมกิจการเนี่ยบางทีบันทึกบอกให้เราฟังไม่ได้สั่งให้เราทำเข้าใจไหมครับบอกให้เราฟังว่าพระเจ้าสามารถใช้เหตุการณ์นี้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่ากิจการกำลังมันบันทึกสิ่งที่เราจะต้องเอาไปทำเหมือนกับเปาโลก็คือเอาผ้าเช็ดหน้ามาวางอันนี้พระคัมภีร์เราแยกให้ออกว่าบอกให้ฟังหรือสั่งให้ทำถ้าเราไปเอาสิ่งที่บอกให้ฟังมาเป็นสั่งให้ทำก็เรื่องใหญ่ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเอาสิ่งที่สั่งให้ทำมาเป็นเพียงแค่บอกให้ฟังนั้นก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันแต่ว่าปัญหาเหตุการณ์ก็ดำเนินไปนะครับคนที่ได้รับการรักษานะผีร้ายก็ออกนะครับจนกระทั่งคนที่เห็นฤทธิ์เดชของเปาโลก็รู้สึกว่าโอ้โหทำไมเปาโลใช้พระนามของพระเยซูแล้วผีร้ายก็กลัวนะก็เลยใช้เรียนแบบมากก๊อปปี้นะครับว่าในพระนามของพระเยซูนะผีจงออกนะผีก็บอกว่าพระเยซูข้าก็รู้จักนะเปาโลข้าก็คุ้นเคยผมไม่เข้าใจทำไมภาษาไทยแปลสลับกันนะพระเยซูข้าก็คุ้นเคยเปาโลข้าก็รู้จักจริงๆพระเยซูข้าก็รู้จักเปาโลข้าก็คุ้นเคยนะแต่เจ้าเป็นใครนะผีร้ายก็เลยโจมตีบุตรของเสวาทั้ง7คนในที่สุดนะครับเหตุการณ์นี้ก็ทำให้คนได้เห็นว่าฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐนะมันมีฤทธิ์มากกว่าอำนาจครอบครองของผีร้ายทั้งปวงด้วยนี้คนที่มีตำราคาถาอาคมต่างๆก็เอามาเผาไฟทิ้งนะแล้วสังเกตนะครับมีการระบุค่ามูลค่าของตำราที่เขาเผาไว้นะครับเท่าไหร่เอ้ยไม่ยังไม่ได้อ่านเลยเนาะนี่นะครับตำราที่เขาเอามาเผานะครับมีราคาถึง 50,000 เหรียญเงินนะครับ 50,000 เหรียญเงินเนี่ยก็ตีค่ายากเหมือนกันนะครับแต่ผมลองตีดูนะครับเขาบอกว่าเหรียญเงินนึงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับแกะ1ตัว 50,000 เหรียญเงินก็คือแกะ 50,000 ตัวถ้าแกะในปัจจุบันตัวละ 7,000 คูณกันแล้วได้เท่าไหร่ครับ350ล้านนะบางคนบอกว่าไม่ใช่หรอก1เหรียญเงินเนี่ยในบางที่ก็นับเป็นค่าแรง1วันถ้าสมมุติเอาเป็นช่างปูนในปัจจุบันนะค่าแรง500บาทนะ 50,000 เหรียญเงินก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ25ล้านบาทไม่รู้ว่ามันค่าเงินมันเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะแต่มันมากๆๆๆๆๆที่เขายอมเอามาเผาทิ้งเพื่อติดตามสิ่งที่มีคุณค่ากว่าก็คือข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์นี้ถ้าจะถามเรานะในชีวิตของเรามีอะไรที่เราให้ราคามากกว่าข่าวประเสริฐหรือเปล่าบางครั้งเราเห็นบางอย่างมีราคามากกว่าข่าวประเสริฐเราไม่กล้าที่จะทิ้งเราไม่กล้าที่จะสละแต่ข่าวประเสริฐมันเป็นแบบนี้เนี่ยเรากล้าที่จะสละสิ่งที่มีมูลค่าน้อยกว่าคุณค่าแห่งความรอดที่พระเจ้าให้เราจำคำอุปมาเรื่องไข่มุกกับขุมทรัพย์ในทุ่งนาได้ไหมครับเขายอมขายทุกอย่างเพราะราคามันเทียบไม่ได้กับคุณค่าที่เขาจะได้รับในตอนนี้เหมือนกันนะครับคนที่เมืองเอเฟซัสยอมสละสิ่งที่เป็นชีวิตเก่าถึงแม้จะมีราคามูลค่าสูงแต่มันเทียบไม่ได้กับคุณค่าที่พระเจ้าประทานให้นั่นคือความรอดของพระเยซูคริสต์นั่นเองนี่คือเรื่องที่5เรื่องที่6นะครับพอคนแห่แหนกันเผาตำราอาคมต่างๆนะครับก็เกิดการเขย่าทั่วเมืองนะครับเกิดการจราจลที่เอเฟซัสนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่6ซึ่งเป็นเหตุการณ์สุดท้ายในช่วงแรกของเปาโลที่จะให้ดูในวันนี้นะครับ การจราจรของชาวเมืองเอเฟซัสนะครับเกี่ยวข้องกับพระเทพธิดาองค์หนึ่งชื่อเทพธิดาอาร์เทมิสนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับให้เราอ่านก่อนนะครับว่าการจราจรมันเกี่ยวข้องกับทางนั้นยังไงนะครับ1 2 3เวลานั้นเกิดการวุ่นวายอย่างยิ่งเพราะเหตุทางนั้นเพราะว่ามีช่างเงินคนหนึ่งชื่อเดเมทริอัสเอาเงินมาทำเป็นรูปจำลองวิหารของเจ้าแม่อาร์เทมิสทำกำไรให้พวกช่างเงินเหล่านั้นอย่างมากเดเมทริอัสเรียกประชุมช่างเหล่านั้นพร้อมกับคนทั้งหลายที่ทำกิจการคล้ายกันแล้วกล่าวว่านี่เนี่ยท่านทั้งหลายพวกท่านทราบอยู่แล้วว่าเราได้ทรัพย์สินเงินทองมาเพราะกิจการนี้อ๋อนี่คือเมืองเอเฟซัสนะครับที่เมืองเอเฟซัสนะครับ ข่าวประเสริฐไปกระทบกับธุรกิจของอะไรวิหารของเจ้าแม่อาร์เทมิสนะครับชายคนหนึ่งชื่อเดเมทริอัสนะครับเวลาเราไปตามสถานที่สำคัญใช่ไหมครับก็จะมีร้านขายกิฟต์ช็อปใช่ไหมกิฟต์ช็อปสมมติเราไปดอยสุเทพก็จะมีดอยสุเทพจำลองถูกไหมถ้าเราไปอะไรราชพฤกษ์อะไรนะเขาเรียกอะไรนะอะไรหลวงนะอะไรหลวงนะหอหลวงใช่ไหมหอหลวงใช่ไหมก็จะมีหอหลวงจำลองขายแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นวิหารของเจ้าแม่อาร์เทมิสแบบจำลองที่ทำด้วยเงินไม่ได้เอาไปประดับบ้านนะเอาไปบูชาพูดง่ายๆมันก็เป็นศาลพระภูมินั่นเองเดเมทริอัสก็คือคนที่ทำศาลพระภูมิด้วยเงินนะครับแล้วก็ขายเพื่อคนจะเอาวิหารของเจ้าแม่อาร์เทมิสไปตั้งที่บ้านเพื่อนมัสการนั่นเองก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าวิหารของเจ้าแม่อาร์เทมิสเนี่ยเป็นติด1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งโลกโบราณใหญ่มากนะครับมีเสาทั้งหมด100นะ127ต้นถ้าจำไม่ผิดหรือ270ต้นก็ไม่รู้จำไม่ได้นะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่มากนะครับ270ต้นมั้งแล้วก็เจ้าแม่นะครับก็ชื่อเจ้าแม่อาร์เทมิสหรืออีกชื่อนึงก็ชื่อไดอาน่านะครับลักษณะของรูปปั้นนี้ก็จะเป็นคนที่มีหน้าอกนะครับเต็มไปหมดเลยนะมีนมเต็มไปหมดเลยนะครับสะท้อนถึงความสมบูรณ์นะครับเจ้าแม่อาร์เทมิสเนี่ยเป็นเจ้าแม่แห่งสัตว์ป่านะครับเป็นเจ้าแม่แห่งสัตว์ป่าในท้องทุ่งแล้วก็นายพรานอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยอาจารย์เปาโลเคยพูดไว้นะครับในพระธรรม1โครินธ์บอกว่าข้าพเจ้าต่อสู้กับสัตว์ป่าในเมืองเอเฟซัสนะก็กำลังพูดถึงง่ายๆอาจารย์เปาโลกำลังต่อสู้กับความเชื่อของวิหารของเจ้าแม่อาร์เทมิสนั่นเองการจลาจลก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับจนกระทั่งเขาลากเพื่อนร่วมงานของอาจารย์เปาโลไปในเวทีมหรสพเพื่อที่จะทำร้ายให้ตายนะครับเวทีมหรสพของเมืองเอเฟซัสก็ใหญ่มากนะครับจุได้ถึง 24,000 คนนะครับขนาดใหญ่ขนาดนี้เพื่อต้องการที่จะก่อการจลาจลแล้วก็ทำให้เปาโลตายแต่เปาโลเนี่ยอยู่นอกสเตเดียมนี้นะครับในสุดก็เจ้าเมืองนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ออกมาพูดนะบอกเอ้ยเกิดการจลาจลยังไงเหตุผลที่เจ้าเกิดก่อจลาจลเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักเลยนะถ้ายังขืนเจาะก่อจลาจลเนี่ยพวกเราเนี่ยเสี่ยงนะที่จะโดนกองทัพโรมเข้ามาขยี้เพราะว่าเราก่อการจลาจลโดยไม่สมควรแยกกันไปซะนะพวกนี้ก็โมโหมากนะร้องพระอาร์เทมิสเป็นใหญ่พระอาร์เทมิสเป็นใหญ่นะ2ชั่วโมงเต็มนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนี่คือเหตุการณ์6เหตุการณ์ในชีวิตของเปาโลในการเดินทางรอบ3ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเมืองเอเฟซัสถ้าเราจะสรุปเหตุการณ์ในเมืองเอเฟซัสคืออะไรอะไรเมืองเอเฟซัสมีความสำคัญในสายตาของเปาโลอย่างไรนะอย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นนำว่าถ้าชีวิตเปรียบเหมือนการเดินทางนะขณะที่เราเดินทางมันมีความหมายฝ่ายวิญญาณสำหรับอาจารย์เปาโลเมืองเอเฟซัสเป็นภาพสะท้อนฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียนด้วยคริสเตียนเริ่มจากการเข้าใจพระวจนะเข้าใจข่าวประเสริฐอย่างสมบูรณ์คริสเตียนไม่สามารถเติบโตได้ผ่านข่าวประเสริฐที่ไม่สมบูรณ์เราคงต้องสำรวจเราว่าตัวเราเองเป็นคริสเตียนที่ดำเนินในทางของพระเยซูโดยที่เรามีความเชื่อในข่าวประเสริฐที่สมบูรณ์หรือไม่ถ้าเราข่าวประเสริฐความเชื่อของเราไม่สมบูรณ์เรายังไม่เข้าใจเลยพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนยังไงเราไปต่อไม่ได้เราต้องเริ่มจากข่าวประเสริฐที่สมบูรณ์นอกจากนั้น เมืองเอเฟซัสในสายตาของเปาโลนะครับเป็นเมืองที่เปิดต่อพระวจนะของพระเจ้าอาจารย์เปาโลใช้เวลาถึง3ปีในการสอนพระวจนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมืองเอเฟซัสจึงเป็นเปรียบเทียบเป็นชีวิตคริสเตียนที่พร้อมรับพระวจนะของพระเจ้าให้เติบโตก่อนที่จะออกไปรับใช้นั่นเองเมืองเอเฟซัสสะท้อนฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางผู้เชื่อทุกๆคนอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเอเฟซัสตามมุมมองของเปาโลผมจะนำให้เราก้าวมาอีกขั้นหนึ่งนะคนที่เขียนพระธรรมกิจการชื่อว่าลูกานะลูกาเนี่ยเขียนหนังสือสองเล่มเป็นเล่มเดียวกันนะ Two in One นะเล่มแรกชื่อพระธรรมลูกาเกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์เล่มที่สองคือพระธรรมกิจการทั้งสองเล่มเป็นเรื่องเดียวกัน Two in Oneสำหรับลูกาเวลาเขาเขียนเรื่องของเปาโลในเอเฟซัสนะลูกามีจุดเน้นพิเศษด้วยสำหรับลูกานะครับลูกาเริ่มต้นจากการย้ำคำว่าทางนั้นสังเกตไหมครับเรื่องของเปาโลในเอเฟซัสจะปรากฏคำว่าทางนั้นทางนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกสังเกตไหมครับจริงๆคำว่าทางนั้นเนี่ยมันปรากฏแค่5ครั้งในก็7ครั้งนะครับในพระธรรมกิจการทั้งเล่มแต่ปรากฏถึง4ครั้งด้วยกันในการเดินทางของเปาโลที่เอเฟซัสเพราะในแง่หนึ่งเนี่ยลูกาต้องการจะเน้นย้ำคำว่าทางนั้นว่ามันมีความหมายพิเศษคำว่าทางนั้นมันมีความหมายพิเศษอะไรนะครับคำว่าทางนั้นจริงๆแล้วมันเป็นคำของพระคัมภีร์เดิมในพระคัมภีร์เดิมชาวยิวเฝ้ารอคอยแผ่นดินของพระเจ้าที่จะมานำให้ชาวยิวเดินทางกลับมายังแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาสังเกตนะครับในพระคัมภีร์เดิมจะมีคำพยากรณ์เกี่ยวข้องกับว่าทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะตรงไปหุบเขาทุกแห่งจะถูกถมให้ราบทางที่คดเคี้ยวจะถูกปรับให้ตรงทางลุ่มดอนจะถูกปรับให้เรียบนั้นในพระคัมภีร์เดิมตั้งแต่ในพระธรรมอิสยาห์มีการพูดถึงทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นทางตรงจะเป็นทางนั้นลูกาใช้คำของพระคัมภีร์เดิมเพื่อที่กำลังจะบอกว่าเอเฟซัสกำลังสะท้อนทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเราสังเกตนะครับในพระธรรมลูกาเนี่ยบทที่9จนถึงบทที่19ลูกาบันทึกพระเยซูเดินทางออกจากกาลิลีเดินบนเส้นทางที่จะไปยังกรุงเยรูซาเล็มระหว่างทางก็เกิดปัญหาอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ว่าบทที่9จนถึงบทที่19เนี่ยมีคำว่าทางเต็มไปหมดเลยเพราะลูกาต้องการจะย้ำว่าเส้นทางของพระเยซูคริสต์คือเส้นทางที่ไปสู่ไม้กางเขนในพระธรรมมาระโกก็มีวิธีการนำเสนอคล้ายๆแบบนี้แต่ในพระธรรมมาระโกสาวกไม่เข้าใจว่าพระเยซูสอนอะไรระหว่างทางก็บอกว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์เข้าไปแล้วนะขอให้ผมนั่งข้างขวานะใครจะเป็นใหญ่กว่ากันพระเยซูบอกเจ้าไม่เข้าใจหรอว่าทางของเราคือทางที่จะไปสู่ไม้กางเขนพระธรรมลูกาก็ใช้แนวคิดแบบนี้นะครับบรรยายเส้นทางที่พระเยซูเดินจากกาลิลีไปสู่เยรูซาเล็มเป็นเส้นทางของพระคริสต์เส้นทางสู่กางเขนในพระธรรมกิจการลูกาใช้เทคนิคเดียวกันในการบรรยายว่าเปาโลกำลังจะเดินทางจากเอเฟซัสไปสู่กรุงเยรูซาเล็มโดยการใช้คำเดียวกันก็คือทางนั้นในแง่นี้เนี่ยพระธรรมเอเฟซัสนะครับในสายตาของลูกากำลังบรรยายว่าเอเฟซัสไม่ใช่เป็นการเดินทางฝ่ายกายภาพเท่านั้นแต่เอเฟซัสเป็นการเดินทางฝ่ายจิตวิญญาณของเปาโลที่เดินบนเส้นทางเดียวกันกับองค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นทางนั้นคริสเตียนไม่ใช่เป็นศาสนาคริสเตียนไม่ใช่เป็นกลุ่มที่แยกเป็นสหกิจแบปติสต์สภาแต่คริสเตียนเป็นชีวิตของผู้เชื่อที่ดำเนินบนทางของพระเยซูเราเป็นคริสเตียนเรากำลังเดินในเส้นทางของใครนอกจากนั้นนะครับผมจะมาจบลงที่เอเฟซัสในสายตาของพระเยซูเราพูดถึงเอเฟซัสในสายตาของเปาโลเอเฟซัสในสายตาของลูกาเราจะมาจบที่เอเฟซัสในสายตาของพระเยซูนี่คือเมืองเอเฟซัสนะครับที่วาดขึ้นมาใหม่นะครับ เราเห็นว่านี่เป็นท่าเรือนะครับนี่เป็นท่าเรืออันนี้เป็นสเตเดียมที่เราเห็นเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับจากท่าเรือนะครับเราจะสังเกตว่ามันมีถนนเส้นหนึ่งที่ยาวมากตัดตรงมาถึงสนามกีฬานี้ไม่ใช่โรงมหรสพนะนี่คือทางของคนเอเฟซัสสำหรับคนเอเฟซัส the way เขาจะคิดถึงอันนี้สำหรับคนเอเฟซัสเมื่อพูดถึงทางนั้นเขาจะคิดถึงทางที่นำไปสู่ความบันเทิงเพราะจากท่าเรือลงเรือปุ๊บก็เห็นโรงมหรสพทันทีพระเยซูมองเมืองเอเฟซัสยังไงตอนที่พระเยซูเห็นคนเอเฟซัสนะครับรักพระเยซูยอมเอาตำราคาถาอาคมความเชื่อเดิมเอามาเผาทิ้งต่อให้มันมีมูลค่ากี่ล้านก็แล้วแต่ยอมเผาทิ้งเพราะเขารักพระเยซูเพราะพระเยซูประทานความรอดให้กับเขาพระเยซูเห็นแบบนี้พระเยซูก็ปลาบปลื้มใจนอกจากนั้นพระเยซูก็ดีใจนะครับที่เมืองเอเฟซัสเปาโลยอมใช้เวลา3ปีในการสร้างผู้รับใช้จำนวนมากสร้างคริสตจักรจำนวนมากหลังจากที่เปาโลถูกจับแล้วเปาโลก็ยังฝากฝังผู้รับใช้รุ่นน้องก็คือทิโมธีทิโมธีเราฝากเจ้าไว้ที่เมืองเอเฟซัสพระเยซูจะรู้สึกยังไงกับเมืองเอเฟซัสพระองค์จะดีใจมากเพราะว่าผู้คนละทิ้งชีวิตเก่ากลับใจติดตามพระเยซูเพราะเขารักพระองค์เวลาผ่านไป30ปีผู้เชื่อที่เมืองเอเฟซัสละทิ้งความรักที่เขาเคยมีต่อพระเยซูคริสต์เราสังเกตจากพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อ1จนถึงข้อ3ให้เราอ่านด้วยกันดีไหม1 2 3จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่าพระองค์ผู้ทรงถือดวงดาวทั้ง7ไว้ในพระหัตถ์ขวาและทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคำทั้ง7นั้นตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้ารู้เรื่องการตรากตรำและความทรหดอดทนของเจ้าและรู้ว่าเจ้าไม่ยอมทนต่อพวกคนชั่วได้เจ้าทดสอบพวกที่อ้างตัวว่าเป็นอัครทูตแต่ไม่ได้เป็นและเจ้าก็พบว่าพวกเขาโกหกเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทรหดอดทนและยอมทนเพราะนามของเราและไม่อ่อนระอานี่คือคำที่พระเยซูคริสต์ชมคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสแต่ลองมาอ่านข้อต่อมานะครับให้เราอ่านพร้อมกันแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือว่าเจ้าละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้าเมืองเอเฟซัสนะครับผู้คนรักพระเยซูเอาสิ่งที่เป็นชีวิตเก่ามาเผาทิ้งทำลายเพราะเขารักพระองค์เมืองเอเฟซัสเป็นเมืองที่เปาโลยอมทุ่มทั้งชีวิตจริงๆก็3ปีนะแต่ว่าเป็นเมืองที่เปาโลใช้เวลามากที่สุดในการประกาศบางที่ใช้3เดือนบางที่ใช้ไม่กี่สัปดาห์แต่ที่เอเฟซัส3ปีเปาโลฝากฝังทิโมธีให้ดูแลคริสตจักรเมืองเอเฟซัสเป็นพิเศษแต่เวลาผ่านไปแค่30ปีพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสลืมความรักดั้งเดิมที่เขาเคยมีต่อพระเยซูคริสต์ความรักที่เรามีต่อพระเยซูคริสต์นะครับมันเหมือนลูกโป่งเมื่อวานนี้เราก็ลูกเราได้ลูกโป่งนะตอนเอามาก็ลูกใหญ่นะกลางคืนก็วางไว้ในห้องตื่นเช้ามาเลือดลูกเหลือลูกแค่นี้เองนะน้องรินก็ถามนะลูกโป่งทำไมมันเล็กลงนะผมก็เล่าให้ฟังว่าลูกโป่งเนี่ยลมมันจะค่อยๆออกอย่างที่เราไม่รู้ตัวเราตื่นมามันรั่วเสียแล้วความรักที่เรามีในพระเยซูคริสต์เปรียบเหมือนลูกโป่งถ้าเราไม่ระวังมันจะรั่วออกรั่วออกรั่วออกเหมือนกับพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสเมืองเอเฟซัสปัจจุบันอยู่ในประเทศตุรกีแต่เดิมนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวได้ในปัจจุบันก็เข้าไปยากเพราะว่าไกด์ทัวร์หรือทัวร์ไกด์ไม่ค่อยอยากจะพาเข้าไปเพราะมันอันตรายเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิมหัวรุนแรงเมืองเอเฟซัสจากเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางของข่าวประเสริฐเป็นหัวใจของเปาโลปัจจุบันเมืองเอเฟซัสมีคริสเตียนอยู่ 0.2% จากเมืองเอเฟซัสที่เป็นเมืองที่คนทั้งหมดทั้งแคว้นได้ยินพระวจนะแล้วก็มาเรียนพระคัมภีร์ตลอด2ปีที่อาจารย์เปาโลอยู่นั้นตอนนี้เหลือคริสเตียนแค่ 0.2% เอเฟซัสเป็นภาพสะท้อนการดำเนินชีวิตในทางของพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงเอเฟซัสของเราคืออะไรทางแห่งชีวิตของเราคือทางไหนเราจะดำเนินอย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับการเดินทางประกาศครั้งที่3ของเปาโลไม่เพียงแต่ที่จะบอกว่าเปาโลทำอะไรที่ไหนอย่างไรแต่ยังสะท้อนถึงภาพการเดินทางฝ่ายจิตวิญญาณที่เราเดินในทางนั้นเดินในเส้นทางที่พระเยซูเดินเดินบนเส้นทางที่เปาโลเดินเดินบนเส้นทางที่เป็นเส้นทางของพระเยซูคริสต์ผู้บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตขออธิษฐานที่พระธรรมเอเฟซัสไม่ใช่เมืองเอเฟซัสจะเป็นบทเรียนสอนใจเราที่เราจะไม่เป็นลูกโป่งที่ค่อยๆซึมความรักของพระเจ้าออกจนกระทั่งวันหนึ่งเราไม่มีความรักหลงเหลืออยู่เลยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน